Yohana ifungu likomina kamo. Wawagi ho omo mulwile Lazaro muna Betania, mwenu omo wikalage Maria na Marita mkuluye. Alesi Maria, wawagi o yoho mwene wamuwila gagoku na maguta, na wagapia golele zaja, magulu gakwe, na nzwele ziakwe, ilumboye Lazaro walwala gamuno. Walumboye batomeze jaku wakwe wohaya.
Goku, mweno yole mtogwa alimduile.
Aho Yesu wajigagwa ohaya.
Buluile wenu wukavile walufu. Sumbwa halu kumolwa mulungu. Kigele mwana wa mulungu akumukiwe nabo.
Alisi Yesu wa mtogagwa Marta na mzunaye na Lazaro. Aho wigagwa ati alimduile. Wadela gansi kuivili henaho. Wabagiho. Hanu manage naya aliwawila bahemba bakwe.
Tuje hange ko Uyahudi.
Bahemba bale muwila.
Rabi, itungo lili Wayahudi wako baga kukutula gula mawe. Naho uliko wakuja ko hangi.
Yesu witawo kaga.
Kenahe, lusiko lukavile nasa ikomini vele. Olo omo alesimiza halemi. Oyo kukumpango. Konguno aliluwona lumole lualiwelelo. Alesi olo omo alesimiza hawoziko ukumpa. Konguno lumole lulimuduhumu wakwe.
Kena ya wayombaga na haho alibawila.
Lazaro munwani wiswe. Wakinda gwanatulo alesi ndeja kukamumisya.
Konguno yeni yiba hemba bamuwilaga.
Goku ulu alilala tulo akupila.
Alisi Yesu wayombaga kunguno ya lufulu akwe, na wawigane kaga ate aliyomba kunguno ya kulala tulo. Haho Yesu wawawilaga uliko.
Lazaro wafwaga, na ndede hakunguno inu ate, na wagi nkavile kwenuko. Kigele inwe musanizie, alisi tuje kuwakwe.
Haho Toma, homwena alitanwa mabasa, wawawilaga wahemba viye.
Nisu ebende tuje, kigele tufwe hamo hende nawe.
Aho Yesu wafika gako, wamsa angaga adelile nsiku ine mkibimbi. Na Betania ya wagi behina Yerusalema, katanalo kastadio ikumi ni tano. Na vingi baba Yahudi wizile kuma Marita na Maria, kigele baba huliche kunguno ya mwailumbuli yao. Aho Marita wigagwa ate Yesu izile, wajaga kumsanganila, alisi Maria wikalaga munumba. Na Marita wamuwilaga Yesu.
Goku, ulumbewewe wawagi ohenaha, be ilumbuliane akafuile. Alisi, ningale elondi manicha ati, gose gena yoku mulomba mulungu. Mulungu akukupa wewe.
Yesu wamuwilaga.
Ilumbuyo akuhembuka.
Marita wamuwilaga.
Ndima nicha ati akuhembuka muuhembuke walu sikulwa mhelo.
Yesu wamuwilaga.
Nene ndi uhembuke na uzuwoku. Homwene alinsanizia nene. Mwenoyo akuzuwoka nulu wafwa. Na homwene alizuwoka na alinsanizia nene. Mweno yukufuango kusika hanahana. Wewe uleye sani za yene ye.
Nawe alimuwila.
Ahene Goku. Nene na sani zizi ati wewe uli Kristo. Mwana wa mlungu. Humwene aliza humliwe lelo.
Aho wamalaga kuyomba genaya wajaga. Na wamwita na Maria mzunaye kumelo ohaya.
Muhembeki alihonali kuitana.
Aho mwenu yu wajigagwa, wawokaga wangu wangu na wajaga kuwakwe. Kwisi Yesu wawagi atali kufika mkaya. Sumbo wawagi atali alihohenaho Marita wamsangaga. Aho Wayahudi hovene wawagi ho hamuhene nawe munumba. Bale muholicha, wamuonaga Maria ketesi aliwoka wangu wangu. Na alifuma, vamulondaga, kwisi viga nikaga ati alijia kwa kivimbi, kigele akalile kwenuko. Haho Maria, aho wafika gahena ho Yesu wabagiho, wamuwa naga na wagwaga hamagulu gakwe na wayombaga.
Goku, olombe wewe wabagiho henaha, mbe ilomboliana kafuile.
Aho Yesu wamuwa naga alilila, na Bayahudi hove nebizaga nawe, balilila, wasambaga mumoyo, na witingi naja ohaya.
Mwamu lale kizaja kuhe.
Vamo wilaga.
Goku, nzogo wone.
Yesu walilaga. Haho Bayahudi layombaga.
Yolagisi wawagi amutogirwe.
Alesi vamo munga tena wo layombaga.
Kenahe, mwenu uyu, umwene wagatunuzia gamiso gamu hofu. Wawagi akakolile kubezia, uyu aleke kufwa.
Haho Yesu wasambaga hangi mumoyo. Na alefika hake wembe, nacho chawagi ipiringa na iwe, diakende kilwe hamzigo gwario. Yesu wayombaga.
Mulenga je iwe.
Malta ilombuye liamufu, wamuwelaga.
Goku, wawoke za jakonuha, kuisinsi kuine ziavetile.
Yesu wamuwelaga.
Kenahe. Kakuwelile ate uluwasa nizia ukulu wona lukumolu wa mulungu.
Haho vali ngaja iwe, alesi Yesu walangamila ohaya.
Baba, ndekulumbila wewe kunguno wewe waniga gwanene. Na nama nekaja ate ulenigwa hanahana. Alesi kunguno ya mbuto ya vanu hovene vimilehe naha ndiyomba. Kegele vasanize ate wewe wantumiza janene.
Na aho wayomba gagena aya, wahamukaga na muzimuhanya.
Lazaro, fumaga.
Na mufuwa fumaga atungilwe musanda hamagulu na hamakono na mikwato na usho wakwe utungilwe na kitambala. Na Yesu wawawilaga.
Mumutu ungole na mumuleke asimize.
Bingi baba Yahudi hovene vizaga kumwa Maria. Na wawona gagena ya wawezaja, bamsa nizaja. Alesi wamo munga tena wo waja gakuwa farisayo. Na baba wila gagena ya Yesu wawezaja. Haho wahoze wahanya na wafarisayo wawezaja iwanza na wayombaga.
Tuiteki, kwisi munu mweno yu aliweza bigaka mingi. Ulutulewe muleka sisyo, wawose wakumo sanizia. Na waroma wakwiza. Na wakutupuzi ya chalo kiswe na wanuiswe.
Ale simbate munga tena wo. Kayafa, homwene wawagi muhoze muhania mwaka gwenogo wawawilaga.
Inwe mkamani ikizi ya keinu kemo, ninga mukigani kile. Ati ili muvelela inwe munu umo awafile wanuose kukila vachalo chose vazime ile.
Ale siyeni ya kayo mbile kufumaku wakwe mwene kile. Sumba kunguno wabagi muhoze muhanya mwaka gwenogo na wafumbulaga ati Yesu ala wafwile vachalo icho. Alesingo vachalo icho duhu. Sumba kegele abakuminge hamuhene vana wa mulungu. Hovene vasambalile. Ukumbu na lusiko lwenulo walo magandaka ya kumuulaga. Kunguno yeni ya kasimizile hangi hapemu gatina wa Yahudi. Sumba wa kufumaga kwenoko na wajaga kuchalo beheni balangu kokaya eyo yitanirwe Ephraim na kwenoko wikalaga hamuhene na bahemba bakwe. Alesi pasaka ya Bayahudi ya wagibihi na vingi wa mchalo wali na gahambele na pasaka ku Yerusalema kegele visondohie. Haho wa mko waga Yesu na bayombaga hamuhene. Aho vima gamwisengelo.
Muli gane kaki, mwenuyu akuleka kwiza hasi kukuru yene ye.
Alesi bahoze bahanya na wafarisayo. Bamalaga kugufumia mkumo ati, ulu umo alimanecha oko aliko apozie kigele wa mdime.